Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Fillimisht titujt kryesor. Shëbaja po fokusohet në veprime të arritshme midis Kosovës dhe Serbisë, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë ambasadori amerikan në Prishtinë Philip Kostnet. Një delegacion amerikan me në krye Richard Grenellin viziton sot Kosovën. Rikthehen incidentet ndëretnike në Maqedoninë e Veriut, mos ndërhyrja institucioneve i nxit ato, thonë analistët. Në Shtetet e Bashkuara, fushata parazgjedhore zhvendoset dhe gjykata supreme. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Philip Kostnet, tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se SBA-ja në marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë po përpiqet të fokusohet në veprime të arritshme dhe jo në procese rregulla apo protokole. Sipas tij, qëllimi i SBA-s është të inkurajojë një proces që do të përfundojë me normalizim të plotë të marrëdhënieve midis dy vendeve. Është thelbësore që qeveria e Kosovës dhe e Serbisë të përmbushin zotimet e bëra në Washington, tha Kostnet duke komentuar marrëveshjen për normalizimin ekonomik midis Kosovës dhe Serbisë të nënshkruar më 4 shtator në shtëpinë e bardhë. Intervistën e plot me ambasadorin Kostnet do të mund ta lexoni së shpejti në faqen tonë në internet evropaelir.org. Atë mund ta gjeni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale. Vazhdojmë tani me një kronik tjetër i dërguari posaçëm i shtëpisë së bardhë për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë Richard Grenell së bashku me një delegacion amerikan do të vizitojnë sot Kosovën. Delegacioni qëndron të hënën në Prishtinë dhe pastaj do të niset për në Beograd. Vizita ndodh pak javë pas nënshkrimit të marrëveshjes pra për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike midis Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e bardhë. Taulan Qenaj raporton nga Prishtina.
Në Kosovë të hënën do të qëndroj një delegacion i qeverisë amerikane i kryesuar nga Adam Boller, kryeshef ekzekutivi i korporatës ndërkombëtare të financave dhe zhvillimit në SBA. Pjesë e këtij delegacioni, i cili deri më 25 shtator do të udhëtojë edhe në Beograd, Athinë dhe Izrael, do të jetë edhe i dërguari i posaçëm i shtëpisë së bardhë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Richard Grenell. Sa i korporate, theksohet se çështjet të cilat do të diskutohen kryesisht kanë të bëjnë me bashkëpunimin ekonomik dhe stabilitetin rajonal, si dhe në lindje të mesme. Kjo vizit në Kosovë do të ndodhë pak javë pas në nënshkrimit të marrëveshjes për normalizim ekonomik në mes të Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e bardhë në Washington më 4 shtator, në praninë të presidentit të SBA-s Donald Trump. Deri më tani është konfirmuar takimi me kryeministrin e Kosovës Abdullah Hoti. Nga kabineti i tij është thënë se kjo vizit bëhet në kuadër të marrëveshjes për normalizimin ekonomik mes Kosovës dhe Serbisë. Grenell, të dielën mbrëmë përmes Twitterit, ka deklaruar se implementimi i marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë është prioritet i administratës së presidentit Trump. Në marrëveshjen e nënshkruar më 4 shtator në shtëpinë e bardhë, është arritur pajtueshmëri që Kosova dhe Serbia do të punojnë me korporatën ndërkombëtare të SBA-s për zhvillim financiar dhe ekzim në memorandumet e mirëkuptimit për të operacionalizuar autostradën e paqes, lidhjen e kurudhore Prishtinë-Merdare, lidhjen e kurudhore Nish-Prishtinë, sigurimin e financave për mbështetjen e kredive, që kërkohen për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, projekte shtesë dy palëshe dhe pranie plot ndërkombëtare në Beograd e DFC-s. Korporata ndërkombëtare e SBA-s për zhvillim financiar pritet që bashkë me Bankën Amerikane për eksport-import të ndihmojë në financimin e autostradës së paqes, që do të lidhë Nishin me Prishtinën. Ndryshe, Boller së bashku me udhëhecin e Bankës për eksport-import Kimberly Reed, me 15 shtator kanë nënshkruar letrat e interesit me Kosovën dhe Serbinë, përmes së cilave do të ndihmojë në financimin e autostradës së paqes. Autostrada e paqes do të nxjerrë zhvillim ekonomik dhe integrim rajonal, duke lidhur Nishin me Prishtinën, po ashtu do të shërbejë si simbol i fuqishëm i marrëdhënies së re dhe transformuese të këtyre dy vendeve fqinje, kishte thënë Boller. Nga Prishtina, delegacioni amerikan pritet të udhëtojë në Beograd, ku DFC do të hapë zyrën e vet. Kryeministri Hoti dhe presidenti sërb Aleksandar Vučić kanë nënshkruar marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike më 4 shtator në shtëpinë e bardhë në praninë e presidentit Trump. Me këtë marrëveshje, Kosova është pajtuar që brenda një viti të mos kërkojë antarësim në organizata ndërkombëtare, kurse Serbia në anën tjetër është pajtuar që brenda një viti të ndalë fushatën për shënjën e pavarësisë së Kosovës. Në bazë të marrëveshjes, Kosova do të bashkohet zonës së mini Schengenit, që është krijuar më 2019 dhe ku tashmë marrin pjesë Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Në marrëveshje gjithashtu përmendet edhe liçeni ujmanit, ku thuhet se palët do të punojnë me Departamentin Amerikan të Energjisë për një studim fizibiliteti me qëllim të përdorimit të përbashkët të këtij liçeni si furnizues i sigurt i ujit dhe energjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Raportet e mekanizmave ndërkombëtare kanë vënë Kosovën në një nivel shumë të ulët të mësimdhënies dhe kjo, sipas ekspertëve të arsimit dhe ekonomisë, duhet të adresohet. Në të kundërtën, thonë ata, do të ketë probleme të mëdha për zhvillimin socioekonomik të vendit. Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, megjithatë, insiston se situata nuk është alarmante siç po paraqitet nga disa. Kronike Luljeta Krasniqi.
Kosova sërish u alarmua nga mekanizmat ndërkombëtar për cilësi të dobët në arsim. Zënësit në Kosovë, sipas një raporti të fundit të Bankës Botërore, i cili ka matur rezultatet e kapitalit njerëzor, kanë ngjecje të lartë në mësimdhënie. Ky raport tregon se një fëmijë që fillon shkollën në moshën 4 vjeç mund të presë që të kryej 13.2 vite shkollim deri në ditëlindjen e vet të 18. Por kur llogaritet mësimdhënia reale e fëmijëve, vitet e prishme të shkollimit janë vetëm 7.9. Pra, sipas Bankës Botërore, ka një hendek të mësimdhënies prej 5.3 vitesh. Këto të dhëna të Bankës Botërore konsiderohen shqetësuese për ekspertë të fushës arsimit dhe atyre të ekonomisë. Sipas tyre, gjithë kjo po përcillet me efekte negative në zhvillimet e përgjithshme socioekonomike të vendit. Rinor Çehaja, drejtor në Institutin për Studime të Arsimit, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo po dëshmon se sistemi arsimor ka shpërputje me sistemet tjera arsimore në Evropë.
Pra neve mungojmë shumë në cilësi, e cilësi që pastaj bartet edhe tutje si në vite mbrapa për në gjënësit tonë, krahasu me bashkëmoshatarët e tjerë nga vendet e tjera. Ky raport sikur se edhe të tjerë nga vitet paraprake, na rrisëksojnë edhe njëherë domosdoshmërinë për reforma thelësore në sistem tonë arsimor.
Sipas i Kosovës nuk i mungojnë dokumente dhe strategji për ngritje të arsimit, por i mungon llogaridhënia. A i shton se dirisa të mos ketë një përgjithësi të instaluar atëherë dhe shumë iniciativa për reforma do të dështojnë në zbatim. Në anën tjetër, ekonomia e vendit pëson nga cilësia e dobët të arsimit në Kosovë, thot eksperti për çështje ekonomike Lek Musa. A i për Radio në Evropa e Lirë shpjegon se efekti pari ngecjes në mësimdhënie dhe mos përshtatshmërisë së cilësisë së arsimit kundrejt nevojave të tregut të punës e bën Kosovën jo konkurruese për investitorët e huaj.
Çështja tjetër shumë e rëndësishme, domethënë është ajo se efektiviteti apo produktiviteti i fuqisë punëtore në Kosovë është mjaft i ulët. Dhe kjo natyrisht përkthehet në kosto pjatë të angazhimit të fuqisë punëtore. Kosovërit kanë pretenduar se njëra prej arsyeve pse investitorët huaj do të vinë të investojnë në Kosovë është se Kosova ka një kosto të lirë fuqisë punëtore. Mirë po, pra se kjo fuqi e lirë nuk mund të ofrojë atë që ka kërkuar prej tregut, kjo natyrisht më njëherë përkthehet në kosto më të lartë dhe fuqia punëtore është e pashfrytëzueshme.
Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë nuk pajtohet me vlerësimet e bëra nga Banka Botërore lidhur me nivelin e ulët të mësimdhënisë në Kosovë. Kryetari kësaj sindikate Rahman Jashara i tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka mungesë një sistemi të mirë arsimor, por jo aq të ulët sa e ka paraqitur Banka Botërore.
Ose marrëfimin nuk e kemi mirë, por nuk mund të pranohet se nxënësit e Kosovës që kanë kryer 12 vite shkollë e i kanë minus 5 vite arsimim. Këta nxënës, ata që po marrin pjesë në garat, ndërkombëtare, qoftë në Evropë, qoftë në botë, e demantojnë këtë.
Sektori arsimit në Kosovë me vite me radhë është përballur me probleme të mëdha dhe par përmirësim të duhur në fushat të caktuara. Institucionet e vendit ishin kritikuar për mos ndarje të mjaftueshme të mjeteve financiare për arsimin. Nga 2.3 miliard euro të buxhetit të Kosovës në vitin 2019 për shpenzimet në arsim ishin ndarë jo më shumë se rreth 300 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
që nga e fillimi i këtij viti deri në muajin gusht janë gjithse 1338 raste të raportuara të dhunës në familje tonë autoritetet e rendit në Kosovë. Nga këto raste, 4 gra kanë humbur jetën. Sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, numri i rasteve të dhunës në familje në Kosovë është rritur për 30-35%. Arton Konushevci raporton në këtë temë.
Një nga viktimat e dhunës në familje, Flora, emër i vendosur nga redaksia, ka gjetur strehim për më shumë se 6 muaj në një qendër të strehimit që gjendet në Kosovë. Ajo ka shpjeguar për Radio Evropa e Lirë se dhuna psikologjike e më pas edhe fizike nga bashkëshorti ka detyruar atë të dalin nga shtëpia dhe të kërkojë ndihmë nga policia dhe më pas është vendosur në qendrën e strehimit.
Ka fillu dhuna fizike dhe një arkum paraqi të më thonë rostin edhe u stabilizu pak. Edhe ku menu që u përmirësu, ka fashdu apet dhe me thonë mas 2-3 mujve mi përdo alkoholin edhe ka fillu dhe dhunë fizike.
Tha Flora duke treguar se dhuna psikologjike ka vazhduar për vite me radhë. Flora, nga vuajtje që ka përjetuar, ka ftuar të gjitha graqë të mos heshtin dhunën, por të flasin për të.
Edhe një mesazh gjitha grave mi thonë stop dhunës, mi paraqit në organet ku duhet.
Në Kosovë 30-35% është rritur numri rasteve të dhunës në familje, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare që monitorojnë këto raste. Po ashtu edhe autoritetet e sigurisë thonë se pandemia ka ndikuar në rritjen e numrit të rasteve. Sipas policisë së Kosovës, që nga fillimi i këtij viti deri në muajin gusht, janë paraqitur mbi 1300 raste të dhunës ndaj grave, prej tyre 4 raste kanë përfunduar me vdekje. Këtë vit nga muaj janare deri në muajin gusht 2020 janë gjithse 1338 raste të raportuara të dhunës në familje, tha për Radio Evropa e Lirë Daud Hoxha, zëdhënësi policisë. Drejtoresha e qendrës për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve në Prishtinë Zana Hamiti tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë këtij viti në qendrën që drejton janë paraqitur 56 raste. Ajo shpjegon se veç këtij numri, qendra është duke ndihmuar, këshilluar dhe trajtuar edhe shumë raste të tjera në formën online.
Gjendja ekonomike, tash edhe pandemi që është rëndua lama tepër, dhe integrimi i viktimave, procesi për integrimin e viktimave, është thuse i pa prekun, nuk bojnë institucionet i shka, nuk i banime sociale, nuk mund pikresht viktima, kur nuk ka ku kërë, nuk e ka një vend valem, sigur të ajo detyrot të dhunu si prapë, dhe dhuna po është recidive, për së reqka.
Edhe Erblina Dinarama, drejtoreshe qendrës shtëpia e sigurt, Meseline Gjakov, thot se viti 2019 dhe 2020 janë vite ku numri rasteve të dhunës ndaj grave ka shënuar rritje.
Ka pas një rritje të numri të rasteve të raportune në strejmuan tonë, prej një janoj 2020 deri tani në momentin që po flasim janë 63 raste nëna dhe fëmi të cilët ne i kemi strehuar në strehimin tonë. Blenë të cekë që muaj gusht kemi pasur rrëf 18 raste të raportuar në raste të reja dhe më thonë të cilat janë strehuar në strehimin tonë. Për momentin i kemi 19 persona strehuar.
Dinarama dyshon se rastet e dhunës raportuar nuk janë reale, pasi që, siç thot ajo, rastet e dhunës në familje dhe kundër grave janë edhe më të mëdha, por se ato nuk raportohen. Një nga komunat në Kosovë që konsiderohet se ka një numër po ashtu të madh të rasteve të dhunës në familje, është raportuar se është komuna e Drenasit. Autoritetet thonë se mbi 30 raste janë raportuar kohë të fundit në këtë komunë. Drejtori i qendrës për punë sociale në komunën e Drenasit, Ilmi Dobra, tha për Radio Evropa e Lirë se me ndihmën e punëtorëve social, disa nga rastet që kanë përjetuar dhunë fizike janë kthyer në familje dhe siç thot ai, janë pajtuar dhe po vazhdojnë jetën si më parë. Ai madje tregon edhe për një rast të fundit se si është kthyer në familje.
Dhe kemi ardhur në përfundim duke biseduar me ta ose faktikisht ajo ka qenë një mosmarrveshje për shembull, nuk ka qenë ashtu vokoj momentit atë. Edhe pse na shtaj mendoj që si ka pasur, po nuk ka qenë në ekstrem diçka si pariparushme. Kështu që me insistimin e zyrtarëve, organit profesional që është, kemi ardhur në përfundim si puri ka pranuar se prapa ja tek thehet, pranoi edhe ajo. Kështu që dje, hiç më lart se dje, jemi shkuë, kemi marrë, kemi kthyr të bashkëshortit sojnë edhe çdo sa në rregull.
Radio Evropa e Lirë ka kuptuar se rasti në fjalë ka pasur dyshime për të kthyer në familje, por me insistimin e punëtorëve social, ajo është kthyer te bashkëshorti i saj. Rrjeti i grave të Kosovës, që përfaqëson interesat e 151 organizatave antare, përfshirë ty edhe organizatat e grave të gjitha grupeve etnike në Kosovë, thotë se në vazhdimsi është duke monitoruar rastet e dhunës në familje, duke përfshirë këtu rastet e dhunës ndaj grave. Për dhunën në familje, por në veçantë ndaj grave, të njëjtën është diskutuar edhe në Kuvendin e Kosovës. Deputetja Vlora Limani Hajnuni, në emër të grupit të grave deputete, tha se sistemi i drejtësisë në Kosovë duhet të zbatojë politikat e ashpra dënuese ndaj çdo dënuesi e çdo kujt që shkakton dhunë në familje.
Në një periudhë të tillë kohore kur kemi rritje të rasteve të dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave, sistemi i drejtësisë nuk duhet të jetë neglizhent dhe indiferent ndaj këtyre rasteve.
Gjatë kësaj jave, kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti derisa ka marrë pjesë në një organizim nga Instituti Demokratik i Kosovës, ku ishte duke folur për dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i është ndërprerë fjala nga dy antarët e Partisë Social-Demokrate, të cilat e kritikuan atë, duke i thënë se nuk po ndërmerr asnjë veprim kundër dhunës ndaj grave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut janë rikthyer incidentet ndërretnike, të cilat sipas ekspertëve mund të kenë pasoja të rënda nëse institucionet nuk reagojnë me kohë. Brenda një jave në Shkup kanë ndodhur dy incidente ku grupet e tifozëve maqedonas kanë bërë fyerje të rënda ndaj shqiptarëve. Nga MVB-ja thonë se po vazhdojnë hetimet kundër 16 personave të ndaluar, por ekspertët thonë se duhen masa konkrete që të mos përsëriten aktet e tilla. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Incidentet e fundit ndërretnike të nxitura nga disa grupe të tifozëve maqedonas kanë rikthyer debatin nëse vendi mund të destabilizohet si pasojë mos ndërhyrjes së institucioneve dhe elementeve ekstremist që po përhapin pasiguri dhe mos durim së bashkësive etnike. Incidenti i fundit të ndodhi gjatë fundjavës në një lagje të Shkupit, ku një grupë të rinjesh maqedonas brohorit në thirrje fyese ndaj komunitetit shqiptar, si shqiptari vdekur, shqiptari mirë. Brohoritjet kishin ndodhur derisa rrugës po kalonte një kolon makinash të dasmorëve shqiptar të stolisur me flamuj kombëtar. Incidenti ishte evituar ndërsa më pas policia kishte njoftuar për ndalimin e 16 personave, por për njohësit e çështjeve ndërretnike, kjo është e pamjaftueshme.
Македонија меѓу етничките односи се многу кревки и многу малку фали за да тие се разгорат.
На Македонија рапортот на ндретники јана шум то бришта, шум пак им јафтон ќе ато то ндизан. Провокимете ќе лимш ме чојно пикриш та дрејт касај, андај провокиме ве та тила, дуот ме њерт и ндрпритет руга. Ндодан дю инцидента дhe нук пата мас një ndërhyrje, dhe kjo është vërtet të dëshpruese. Duhet të reagohi që javën e kaluar që të mos ndodhë të incidenti i dytë. Reagimi duhet jeti shpejt dhe efektiv. Dëgjova se 16 persona janë ftuar në biseda informative. Kjo për mua nuk është asgjë. Duhet të ketë mesazhet e qarta, dënime për këta persona që të mos ndodhin gjërat e tilla në të ardhmen. Thot për Radio Evropa e Lirë Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën Ndërretnike. Të rinjtë besohet të jenë tifoz të klubit të futbollit Vardarit të njohur si Komitet. Ata edhe një javë më parë kishin marshuar sheshit të Shkupit me brohoritje të tilla, derisa në stadiumin e qytetit po luaj një ndeshje futbolli mes dy ekipeve, një shqiptare dhe një maqedonase. Bashkim Selmani, ekspert i së drejtës së penale, thotë se nuk është hera e parë që institucionet e kanë heshtur, apo që kanë reaguar vetëm se deklarativisht ndaj veprimeve të tilla, që mund të kenë pasoja të rënda. Ai madje thotë se institucionet duke reaguar në mënyrë selektive në vend të uljes së tensioneve, ato kanë zhitur edhe më shumë situatën.
Po të ishin të kundërtën, të ishin komunitetin shqiptar, drejtash kemi shumë raste ku ka pas raste të tilla, organet veprojnë më njëherë pa të rastin e botjal për hartën e Shqipërisë madhe që u ngjitën te to fotit, njëti person u dënuar me 3 vjet në qeveri. E patë rastin e sulmit që u bë ndaj ish kriminalistit për një herë Ministria reagoj dhe të njëti në Burgosi, vetëm një kërstim Facebook. Me thamë këtu dhe të thot që Macedonasit e kanë lirin e tire të vëzrimi, që fa do në thonë, mund bëjnë dhe askush nuk je përgjësif.
Thot Selmani duke shtuar se fajtor në të gjithë këtë situatë si pas ti, janë edhe partit politike shqiptare, që veprojnë në kuadër të institucioneve, por që nuk bëjnë asgjë për të parandaluar veprimet e tilla. Ai thotë se ligji duhet të vlejë njësoj për të gjithë dhe në veçanti për rastet e tilla, nëse merret parasysh përbërja shumë etnike e vendit, masat ndëshkuese të jenë të menjëhershme dhe maksimale. Vlado Dimovski thotë ndërkohë se pas incidenteve të tilla mund të fshihen edhe qarqe tjera, qoftë politike, të cilat përmes tensioneve të tilla synojnë të përfitojnë.
Politikët e strukturës treba itno da reagirat i svoje to членство кое го имаат во тие најочки групи да го зауздаат и да му кажат дека национализмот времето е поминато.
Структурата e politike duhet të reagojnë më një herë antarësinë e tyre, që tani më e kanë në mesin e grupeve të tifozëve të tërheqen dhe të abojnë me dije se koha e nacionalizmave ka kaluar. Ne nuk mund të kthehemi 20 vjet pas, me që ky vend synon Evropën dhe jo periudhat e shekullit të 19, thotë Dimovski. Kodi penali Macedonisë së Veriut të parashet dënime deri në 5 vjet burg për përhapje të gjuhës së urrejtjes, por deri më tani askush nuk është ndëshkuar për brohoritje incidente ndërëtnike. Incidentet të tilla apo fyerje në baza etnike ka pasur edhe nga grupet e shqiptare të futbollit, të cilat e këto veprime kanë thënë se i kanë ndërmarrë si kundër përgjigjen dhe i grupeve maqedonase, të cilat në disa raste edhe kanë kryer sulme të rënda fizike ndaj kalimtareve të rastit. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Synimi i Donald Trumpit për të zëvendësuar gjykatën e gjykatës supreme Ruth Bader Ginsburg për para zgjedhjeve presidenciale të nëntorit është abuzim me pushtetin të rivali demokrati Trumpit, Joe Biden. Trump tha se do të emëroj një grua për ta zëvendësuar gjykatën liberale e cila vdiq të premten. Biden u bëri thirrje republikanëve të senatit që ta shtynë votimin e konfirmimit. Holësit në vazhdim. Kandidati demokrat për president të Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se plani i presidentit Donald Trump për ta mbushur shpejt një vend në gjykatën supreme të mbetur bosh nga vdekja gjykatëses liberale Ruth Bader Ginsburg është abuzim me pushtetin. Ginsburg, 87 vjeçe, vdiq më 18 shtator. Vdekja e saj u jep republikanëve shansin të zgjerojnë shumicën e tyre konservatore në gjykatë në proporcion 6-3. Presidenti tha se do ta shpall një të nominuar këtë javë dhe se zgjedhja e tij do të jetë grua. Gjykatësit e gjykatës supreme i mbajnë postet përjetësisht dhe e vendosin për disa nga çështjet më të ndjeshme politike, duke filluar nga aborti dhe imigrimit deri te ligjet për të drejtat civile dhe armët. Vendi i lirë ka rifokusuar fushatën zgjedhore e cila deri më tani është përqendruar në trajtimin e pandemisë së koronavirusit, rënien ekonomike dhe trazirat racore. Secili kandidat i Trumpit në gjykatën supreme duhet të miratohet me një shumicë të thjeshtë në Senat, ku republikanët kanë shumicën me 53 senatorë kundrejt demokratëve me 47. Duke folur në një fjalim televiziv nga Philadelphia, Biden u bëri thirrje ligjvënësve republikanë që të presin deri pas zgjedhjeve të nëntorit për të mbushur vendin në gjykatë. Edhe nëse presidenti Trump dëshiron të paraqesë një emër tani, Senati nuk duhet të veprojë sipas tij derisa populli amerikan ta zgjedh presidentin e tij të ardhshëm dhe Kongresin e ardhshëm, tha Biden. Nëse Donald Trump i fiton zgjedhjet, atëherë Senati duhet ta peshojë atë të nominuar në mënyrë të drejtë. Por nëse uni fitoj zgjedhjet, i nominuari Trumpit duhet të tërhiqet, tha Biden. Demokratët shpresojnë se një pjesë e republikanëve të moderuar mund t'i rezistojnë të nominuarit të Trumpit. Do të duhen 4 senatorë republikan për të prishur planet e Trumpit, sepse nën presidenti Mike Pence mund të votoj për të thyer barazimin. Të dielën senatorja republikane Liza Murkowski tha se nuk duhet të zhvillohet asnjë votim në Senat për para zgjedhjeve. Një ditë më herët, senatorja tjetër republikane Susan Collins tha se zgjedhja e gjykatësit duhet i lihet atij që i fiton zgjedhjet. Por pak orë pas vdekjes së gjykatës Ginsburg, Udhëheqësi i shumicës republikane të Senatit Mitch McConnell tha se i nominuari i Trumpit për gjykatës do të votojë në Senat. Edhe kryetari i Komitetit të Senatit për Drejtësi Lindsey Graham tha se mbështet avancimin e çdo kandidati të Trumpit përmes komitetit të tij të fuqishëm.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar edhe 2 raste të vdekjes nga koronavirusi i ri që e shkakton sëmundjen COVID-19. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi po ashtu se nga 596 mostra të testuara pozitiv me koronavirus kanë dalë 79 persona. Në njoftim thuhet se nga sëmundja janë shëruar edhe 104 persona, ndërsa raste aktive mbeten 1853. Deri më tani numri total i të infektuarve me koronavirus në Kosovë ka arritur në 15142, prej të cilëve 12674 janë shëruar, ndërsa 615 kanë vdekur. Kosova dhe Japonia do të mbajnë së shpejti një konferencë virtuale ekonomike, u tha në një takim që zhvilloi të hënën kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti me ambasadorin jo rezident të Japonisë në Kosovë Akira Mizutani. Japonia është e përkushtuar ta mbështesë qeverinë e Kosovës për rimëkëmbjen ekonomike, tha Mizutani, citon një komunikat të lëshuar nga kryeministria e Kosovës. Mizutani i përgëzoi Hotin edhe për arritjen e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike me Serbinë, e cila sipas tij mund të shpjerë në rritje të stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Hoti ndërkaq që njoftoi ambasadorin Mizutani për procesin e dialogut Kosovë-Serbi, i cili sipas tij duhet të rezultojë me njohje të ndërsjellë. Qeveria e Kosovës miratoi plotësim ndryshimin e projekt ligjit për lirinë fetare, i cili parashet që bashkësia e tarikatëve të Kosovës të jetë bashkësia e 6 fetare. Zëvendës kryeministri Driton Selmanaj, i cili e propozoi ndryshimin e projekt ligjit për lirinë fetare, tha se deri më tash me ligjin për lirinë fetare njihen 5 bashkësi fetare në Kosovë: Bashkësia Islame e Kosovës, Kisha Ortodokse Serbe, Kisha Katolike, Bashkësia e Besimit Hebre dhe Kisha Protestante Ungjillore e Kosovës. Si bashkësi që përbën trashëgiminë historike, kulturore dhe shoqërore të vendit, në projekt ligjë shtuar edhe Bashkësia Tarikatëve të Kosovës, e cila ka rreth 60.000 antarë dhe një ekzistencë prej 350 vjetësh në Kosovë, tha Selmanaj. Kryeministri Hungarisë Viktor Orban e mbështeti presidentin amerikan Donald Trump në garën e tij për rizgjedhje, duke thënë se rivalet e tij nga Partia Demokratike e kanë detyruar imperializmin moral në botë. Ne e mbështesim fitoren e Donald Trumpit sepse e di mirë diplomacinë e qeverive demokratike amerikane të ndërtuar mbi imperializmin moral. Ne kemi qenë të detyruar ta provojmë atë. Më parë, nuk na ka pëlqyer dhe nuk e duam një tjetër, shkroi Orban në një artikull të botuar në të përditshmën hungareze Magyar Nemzet. Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara mbahen në nëntor. Orban, nacionalist i krahut të djathtë, përballet me zgjedhjet parlamentare në fillim të vitit 2022. Orban shkroi se 2022-ta do të jetë vendimtare, pasi elita liberale ndërkombëtare përpiqet, sipas tij, të shkatërrojë konservatorët e krishterë në Evropë. Ministri i Shëndetësisë në Republikën Çeke Adam Wojtek tha se ka dorëzuar dorëheqjen e tij te kryeministri Andrej Babish. Dorëheqja vjen pas kritikave në rritje për trajtimin e pandemisë së koronavirusit në Çeki, ku numri i të infektuarve është rritur ndjeshëm. Babish e falendroi Wojtekun për punën e tij. Republika Çeke ka raportuar ditëve të fundit rritje të numrit të rasteve me koronavirus me ritmin më të shpejtë në Evropë pas Spanjës. Kjo ka ndodhur pasi ky vend pak para verës i ka hequr pothuajse të gjitha masat të ndërmarra në mars, kur ka shpërthyer pandemia. Sipas të dhënave nga qendra evropiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve, Republika Çeke në 14 ditët e fundit ka pasur 193 raste për 100.000 banor. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të reja të fundit, na përsillni edhe në llogaritë radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.